Doveo sam predsjednika u biblioteku da upozna književnika, čestita čovjeku, na uspjehu kod publike, čitanosti dela, krema srpske politike u red prvih sela. Ali javaj, takva počast književniku mrska, neće slavu, oće propast, rešen da uprska, svečan dan za politiku i literaturu, zagorčava predsjedniku izlet u kulturu. Od susreta kakav svaki pošten pisac snuje, laureat naš opak i sad se ograđuje, predsjedniku Nikoliću prisustvo zamera, koji đavo David Fiću na tu ludostera. Pisac kom ne imponuje predsjednik i svita, da li taj baksuz zaslužuje da ga iko čita? Zar ne shvata onda strane, kultura ne bira, gde je staviš tu da stane, u vlast da ne dira. Džaba takvom književniku što je pismen čitan, kad je prema predsjedniku ispone vas pitan. Džaba njemu puna glava literarne građe, kad ne zna za Tomislava lepu reč da nađe.